SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje ize svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan u 11 sati. U ponedjeljak 22. prosinca. Ja sam Ana Solomon. Pred nama je sat vremena vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Govorimo o stanju saveznog proračuna. Vlada se hvali boljim proračunskim ciframa, dok oporba predviđa rast kamatnih stopa. Predstavljamo vam inicijativu skupine dragovoljaca koji na bolje mijenjaju živote Australaca, kojima su potrebna invalidska kolica. Donosimo vam i susret sa skupinom dugogodišnjih navijača nogometnog kluba Hrvatske zajednice, Sydney Uniteda, nekadašnje Kroacije. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. Iz njihovih izvješća izdvajamo Hrvati u šoping groznici, odojci, purice, bakalar. Blagdanska košarica nikad skuplja, pokazuje istraživanje. Predsjednik Zoran Milanović misli da nije moguć ruski napad na Europsku uniju. Dinamo jesenski prvak HNL-a, a u stopu ga prati Hajduk. Uskoro se sastaju nogometne reprezentacije Hrvatske i Brazila. Vijesti iz Hrvatske možete čuti odmah nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, kojima počinjemo i ovaj program. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Čelnici židovske zajednice u Australiji pozivaju na promjene na dirljivom bdjenju spomen na žrtve masakra na plaži Bondi. Izrael je odobrio uspostavu 19 novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali i 9 je osoba ubijeno, a 10 drugih ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom kafiću u Johannesburgu u Južnoj Africi. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Australci su sinoć u 18 sati i 47 minuta diljem zemlje održali minutu šutnje kako bi odali počast žrtvama masakra na plaži Bondi, točno tjedan dana nakon terorističkog napada u kojemu je 15 ljudi ubijeno. Predstavnici židovske zajednice su predvodili bdjenje na mjestu masovne pucnjave, gdje su policajci i pripadnici službe za hitnu pomoć i obitelji žrtava pozvani na pozornicu kako bi zapalili menoru, simbol proslave Hanuke koja je bila meta napada. David Ossip, predsjednik židovskog zastupničkog odbora Novog Južnog Walesa, je okupljenima kazao da ovaj trenutak predstavlja prekretnicu za Australiju.
We determine the country we are and the country we become. And this is the moment for choosing.
Mi određujemo kakva smo zemlja i što od nje želimo u budućnosti i ovo je trenutak za odabir. Postoje trenuci u životu nacije koji nose posljedice. Večeras je jedna takva noć i tada počinje bitka za dušu naše nacije. Ovo mora biti nadir antisemitizma u našoj zemlji. Ovo mora biti trenutak kada svjetlost počinje osvjetljavati tamu, istaknuo je Ossip. Sidnejska opera i Trg Federacije u Melbourneu su bili osvjetljeni dok su se diljem zemlje tijekom jučerašnjeg dana održavala bdijenja za žrtve terorističkog napada na plaži Bondi. Židovske zajednice u Melbourneu, Brisbaneu i Canberri su se okupile u spomene na žrtve i preživjele u napadu koji se dogodio prije tjedan dana. U Brisbaneu je premijer Queenslanda David Crisafulli izjavio da se Australija mora pozabaviti pravim uzrokom nasilja.
And above all, it's to tell every single one of you, you are so very welcome. You are the heart and soul of who we are as a nation and a state.
Želio bih poručiti svakome od vas da ste dobrodošli i vi ste srce i duša naše nacije i države, države koja čvrsto stoji uz vas i to je istinski usklađeno s našim ciljem, a ta je da osiguramo da se ovakvi scenariji nikada više ne ponove. Scene od prije 7 dana se nikada više ne smiju ponoviti, zaključio je Crisafulli. Nakon što se premijer Anthony Albanese našao na meti kritika zbog toga što je proveo tek internu reviziju saveznih obavještajnih agencija o tragedijama, iz savezne koalicije su kazali da podržavaju poziv za uspostavu kraljevskog povjerenstva koje bi istražilo masakr u Bondiju i antisemitizam. U svojem priopćenju oporbena čelnica Susan Lee je kazala da se kraljevsko povjerenstvo bavi istinom, odgovornošću i sigurnošću Australaca. Premijer nije pristao na uspostavu saveznog kraljevskog povjerenstva, ustvrdivši da podržava istragu na državnoj razini. No ministar unutarnjih poslova vlade u sjeni Jonathan Duniam je poručio da je uspostava kraljevskog povjerenstva najbolji način da se dođe do zaključaka o pogreškama koje su učinili organi za provođenje zakona i obavještajne službe.
Over the course of the last week, the AFP have made it very clear through their staff association to the government that they don't have the resources to be able to effectively monitor people of interest and to ensure that.
Tijekom proteklog tjedna iz Australske savezne policije su vladi jasno dali do znanja da nemaju resurse za učinkovito praćenje osoba od interesa i osiguranje zaštite Australaca. To je alarmantno, no jedini način da ovo u potpunosti i sveobuhvatno sagledamo, uključujući i to na koji način smo se našli u ovoj situaciji, jest putem uspostave Commonwealthskog kraljevskog povjerenstva, istaknuo je Duniam. Čelnica viktorijske oporbe Jess Wilson je pozvala premijerku Jacinta Allen da spriječi skup protiv izraelskog rata u Gazi koji bi se danas poslijepodne treba održati ispred zgrade parlamenta. Skupina koja sebe opisuje anticionističkim židovima, palestinci i njihovi pristaše, planiraju održati prosvjedno bdijenje pod nazivom Zaustavite rat protiv Palestine i židovi protiv okupacije. U razgovoru za emisiju Sunrise na kanalu 7, Wilson je prosvjednicima i premijerki uputila sljedeću poruku.
Don't do it. This is not a time for division on our streets. We've seen years of protests here in Melbourne, week in, week out.
Nemojte to raditi. Ovo nije vrijeme za podjele na našim ulicama. Godinama smo svjedočili prosvjedima ovdje u Melbourneu iz tjedna u tjedan i ono što smo vidjeli na tim prosvjedima je govor mržnje. Vidjeli smo poticanje nasilja kao i nasilje na našim ulicama. Ovo je sada pravi test vodstva za premijerku Jacintu Allen. Ona bi trebala zaustaviti ovaj skup. To naprosto nije u redu. Sada je vrijeme za ujedinjenje i okupljanje ljudi, a ne podjele, zaključila je Wilson. Premijer Anthony Albanese i državni čelnici su osudili antiimigracijske skupove koji su se jučer poslijepodne održali u Melbourneu i Sidneju. Policija Novog Južnog Walesa procjenjuje da je na skupu u Sidneju prisustvovalo oko 200 ljudi, a izvješća pokazuju da je na skupu u Melbourneu bilo prisutno tek nekoliko desetaka njih. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Izrael je odobrio uspostavu 19 novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, što je prema riječima ministra financija potez usmjeren na potkopavanje palestinske države. Bekalel Smotrić je izdao priopćenje u kojemu se navodi da odluka koju je odobrio izraelski sigurnosni kabinet povećava broj odobrenih naselja u posljednje 3 godine na 69. Naselja se smatraju ilegalnim nelegalnima prema međunarodnom pravu, a izraelske trupe ili doseljenici su temeljem podataka s kojima raspolažu u Palestinskom ministarstvu zdravstva ubili najmanje 1027 Palestinaca na zapadnoj obali od 7. listopada 2023. 9 osoba je ubijeno, a 10 ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom kafiću u Johannesburgu. Južnoafrička policija kaže da je nekoliko naoružanih napadača otvorilo vatru u jednoj gostionici u općini Bekersal, pucajući nasumično, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. Za napadačima se i dalje traga. Lokalne policijske vlasti kažu da su napadači nakon pucnjave pretresli žrtve, uzimajući im telefone i druge dragocjenosti, no Kultula Bukvana je među prvima reagirao na pucnjavu.
When we arrived at the scene, we opened the doors and indeed scores of people were lying on the floor. We rushed around and others were calling the police.
Kad smo stigli na mjesto događaja, deseci ljudi su ležali na podu. Pozvali smo policiju i hitnu pomoć. Neke od ozlijeđenih smo morali kolicima nositi do klinike. Bila je to kaotična scena i strašno je to što se tamo dogodilo, poručuje Bukvana. Događaj je uslijedio nakon nedavne pucnjave u kafiću u blizini Pretorije 6. prosinca, kada su naoružani napadači ubili 12 ljudi, uključujući i jedno trogodišnje dijete. Iz nigerijske vlade tvrde da su osigurali oslobađanje 130 učenika koji su prošlog mjeseca oteti iz jedne katoličke škole. Glasnogovornik ureda tamošnjeg predsjednika je kazao da niti jedno dijete nije ostavljeno u zatočeništvu nakon što je 100 djece oslobođeno ranije u prosincu, a oko 50 drugih je pobjeglo nakon otmice. Točan broj djece otete iz internata u državi Niger nije poznat, iako iz nigerijskog kršćanskog udruženja navode da se radi o 315 djece. Postoje izvješća da Sjedinjene Države progone jedan naftni tanker u međunarodnim vodama u blizini Venezuele. Ako bude bila uspješno izvedena, operacija bi bila treća zapljena naftnog tankera od strane Sjedinjenih Država u manje od 2 tjedna. Jedan američki dužnosnik je za novinsku agenciju Reuters izjavio da je brod plovilo tamne flote koje plovi pod lažnom zastavom kako bi izbjeglo sankcije. Za sada nema izvješća da je plovilo već napadnuto. Američki predsjednik Donald Trump je prošlog tjedna najavio blokadu svih naftnih tankera pod sankcijama koji ulaze i izlaze iz Venezuele. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,56 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Adelaide djelomična na oblaka i 22 stupnja. Melbourne oblačno 21, Hobart manji pljuskovi uz 20 stupnjeva. Canberra sunčano 27, Sydney manji pljuskovi 31, Brisbane djelomična na oblaka 34 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati obilni pljuskovi i nevrijeme u poslijepodnevnim satima, uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Slušate vijesti u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 22. prosinca. Moje ime je Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Hrvati u shopping groznici, odojci, purice, bakalar, blagdanska košarica je nikad skuplja, pokazuju istraživanja. Predsjednik Zoran Milanović misli da nije moguć ruski napad na Europsku uniju. Navijači Dinama ustaškim pozdravom provocirali su zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Blagdanska potrošnja jedna je od glavnih tema ovih dana u Hrvatskoj. Trgovački centri su puni, a na tržnicama valja rezervirati robu unaprijed. Kroz blagajne prolaze kolica puna hrane, a analitičari zbrajaju koliko će se potrošiti i zaraditi. Cijena standardne blagdanske prehrambene košarice za četveročlanu obitelj u prosjeku iznosi 342 eura. Pokazalo je to istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko HR provedeno tjedan dana uoči Božića u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača. Cijene mesa i bakalara znatno su poskupile košarice posljednjih godina. Za ilustraciju, suhi bakalar je 2022. koštao oko 37 eura po kilogramu, dok su danas cijene iste klase bakalara od 48 do 60 eura, a najskuplji brendovi prelaze i 70 eura. Tada se i popularna čajna kobasica od 330 grama prodavala za 5 eura i 30 centi, a sada se u istom maloprodajnom lancu prodaje za 7 eura i 39 centi, poručuju to sa Koliko HR. A što stane u tu košaricu od 342 eura? I to je objašnjeno. Badnjak započinje doručkom koji uključuje paštetu od tune, dok je ručak tradicionalno bez mesa, grah, salata i bakalar na bijelo. Božićni doručak je obilan, šunka, sir i vrhnje te kuhana jaja, a središnji božićni obrok čine kokošja juha i purica s mlincima uz salatu. Božićni stol dodatno je obogaćen s dvije butelje kvalitetnog vina, Coca-Colom, pivom i prirodnim sokom od jabuke, dok su od kolača predviđeni nezaobilazni domaći čupavci i mađarica te konfekcijska mješavina slatkiša. Nova godina je također obilna, doručak je istovjetan božićnom, dok je ručak složen od goveđa juhe, sarme i pirea od krumpira. Usto se spremaju svinjsko pečenje ili odojak i francuska salata. Od slastica u košaricu od 342 eura stali su i predviđena domaća orehnjača, industrijski keksi, a ponuda pića u odnosu na Božić dodatno se proširila pjenušcem. Košaricu zaokružuju naresci, čajna kobasica i sir. A sada se nameće logično pitanje, mogu li si hrvatski građani to priuštiti? Ako je po službenim brojkama, ne mogu, ako je po onome što viđamo na blagajnama, itekako mogu. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za listopad je iznosila 1470 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,7, a realno za 5,9%. Pokazali su to svježi podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na plaću za rujan ove godine, prosječna neto plaća za listopad bila je nominalno više za 1, a realno za 0,4%. Umirovljenicima će nešto teže biti napuniti blagdansku košaricu. Prosječna neto mirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju bez međunarodnih ugovora iznosi samo 689 eura, što je 46,9% prosječne neto plaće za listopad. Prosječna starosna neto mirovina prema istom tom zakonu bez međunarodnih ugovora za 40 i više godina mirovinskog staža je pak 1005 eura, što odgovara udjelu od 68,4% u prosječnoj neto plaći. Problem je samo u tome što mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža čine jako mali dio u ukupnim mirovinama. Ima ih samo 74 tisuća, a umirovljenika je više od 1,2 milijuna. Za to vrijeme Europska unija, a s njom i Hrvatska, naoružavaju se u kontekstu potencijalne opasnosti koju je s jedne strane izazvalo rušenje postojećeg svjetskog poretka potaknuto iz Washingtona, ali i signalima koji dolaze iz Moskve. Evo što o svemu kaže predsjednik Zoran Milanović.
U jednom dokumentu ne spominju se neki izvori prijetnje. U riječima i nastupima ne samo glavnog tajnika NATO-a, nego i nekolicine, nažalost, predsjednika država i vlade najvećih europskih država, slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba sa Rusijom. Ovo ne karikiram. Vrlo dobro znate da se to zaista govori. Ljudi to slušaju i nije im sve jedno. Strahuju, boje se. Ne? Je li to istina, je li to moguće? Ja mislim da nije. Kada bi nas netko stvarno napao, kada bi stvarno postojala opasnost, ja vjerujem da bi se milioni ljudi priklonili oružju. Ali taj osjećaj, taj špurijus ljudi da takve opasnosti u stvari nema, a ta psihoza nas košta, psihoza straha koja se stvara, dakle, i to doprinosi tome da su ljudi i dalje rezervirani i pomalo ambivalentni. Ali na nama je da brinemo o svojim brigama i o svojim izazovima. Nama nedostaje 4000 časnika, vojnika i dočasnika i mi to moramo nekako popuniti.
Splitska je policija primila kaznenu prijavu zbog prijetnje saborskoj zastupnici SDP-a i supetarskoj gradonačelnici Ivani Marković, zbog čega su počeli kriminalističko istraživanje kako bi se otkrilo tko stoji iza tih prijetnji. Neslužbeno se doznaje da su podnesene ukupno 3 kaznene prijave te da se ne prijeti samo gradonačelnici, nego i članovima njezine obitelji, posebno ocu hrvatskom branitelju. Sanja Nazlić iz splitske policije za HINA-u je potvrdila da je podnesena kaznena prijava. Podsjetimo, gradonačelnica Supetra Marković proteklog je tjedna komunalnim službama naložila uklanjanje grbova HOS-a Vukovara i Škabrnje, koji su bez suglasnosti bili nacrtani na zidu na prostoru pod konzervatorskom zaštitom. Tijekom uklanjanja grbova na prostoru Vlačice, onamo su došle maskirane osobe u crnom koje su pokušale zaustaviti komunalce, no na kraju su grbovi ipak uklonjeni sa zida. Nakon subotnje provokativne koreografije Bad Blue Boysa, na koje su ispisali ustaški poklič i izravno prozvali zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, policijska uprava Zagrebačka potvrdila je javnoj televiziji da je pokrenuto kriminalističko istraživanje. Naime, pred sam kraj utakmice između Dinama i Lokomotive na zagrebačkom Maksimirskom stadionu, na sjevernoj tribini osvanuo je natpis "Za dom spremni". Potom se pojavio i dodatak, poruka upućena izravno gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koja glasi: "Kaj ćemo sad, gradonačelniče?" Odvjetnik Mario Medak za RTL objašnjava kako bi navijači mogli biti kažnjeni.
Tu će se vjerojatno istraživati da li je počinjen prekršaj iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a odnosi se na nekakve nedozvoljene tekstove, reprodukciju i isticanje, za koje su propisane kazne od 700 eura pa do 4000 eura ili do 30 dana zatvora, a moguće da će ići u smjeru istraživanja da li je eventualno počinjeno kazneno djelo javnog poticanja na nasilje ili mržnju. Ako se nešto želi kažnjavati, onda to treba biti jasno propisano. A ako se želi prebaciti loptica na suce i ostaviti sucima da djeluju arbitrarno, onda će ostati ovakva situacija.
Hrvatska seljačka stranka ima novog predsjednika, to je Darko Vuletić iz Zagreba. Dosadašnji predsjednik i saborski zastupnik Krešo Beljak nije se kandidirao za novi mandat. Poslušajte što su obojica rekla za javnu televiziju.
Hrvatskom narodu ide poruka da HSS nastavlja borbu za malog čovjeka, za poljoprivrednike, za umirovljenike i u konačnici za Hrvatsku. Poruka članovima Hrvatske seljačke stranke koji danas nisu ovdje glasi: ostanimo ujedinjeni, ostanimo zajedno, jer od HSS-a možemo puno napraviti i bez HSS-a Hrvatska neće biti bolja.
Pa od prvog dana me ruše, znači od praktički prvih izbora koji su bili 3 mjeseca nakon što sam izabran za predsjednika, kada smo sa jednog mandata došli na 5, nekima to nije bilo dovoljno, ljudi žele na vlast, dakle vlast je ta koja je bitna. Objašnjavali su mi tada da je bolje imati jedan mandat i biti na vlasti nego 5 mandata i biti u opoziciji. Ja sam HSS vodio u 3 izborna ciklusa, sva 3 puta sa lijevom koalicijom, sva 3 puta je ta lijeva koalicija gubila izbore i mislim da sam dakle jednostavno došao do kraja tog nekog puta.
Hrvatska seljačka stranka već punih 15 godina nije sudjelovala u vlasti, a najjači parlamentarni rezultat imala je 2000. godine sa 17 saborskih mandata. Danas u Saboru ima tek jednog zastupnika. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo Sinišu Bogdanića s vijestima iz Hrvatske. Pregled vijesti nastavljamo sportskim izvješćem.
Dinamo jesenski prvak HNL-a, u stopu ga prati Hajduk, Rijeka s utakmicom manje nakon lošeg starta 5, a Osijek čvrsto drži dno ljestvice. Uskoro se sastaju nogometne reprezentacije Hrvatske i Brazila, za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nogometaši Hrvatske i Brazila odigrat će prijateljsku utakmicu 31. ožujka u američkom Orlandu. Veliki Carlo Ancelotti preuzeo je Brazil nakon odlaska iz Real Madrida i kani vratiti Selkao, mjesto svjetskog prvaka kojeg su zadnji 5. puta ukupno do sada osvojili prije 23 godine. Brazil je na posljednjem prvenstvu ispao u četvrtfinalu od Hrvatske na 11 terce, nakon što je susret završio 1-1. Kolokvijalno se nacija 9. prosinca 2022. sjeća kao dan kada je Hrvatska pobijedila Brazil. Jedan za izjednačenje dao je Bruno Petković, koji je zamijenio Andreja Kramarića i zabio u 115. minuti utakmice. Dominik Levaković je 11 puta na toj utakmici branio udarce Brazilaca prema svom golu, a zlatnom rukom obranio je prvi 11-terac Rodrigo. Jedan je otišao u vratnicu, a reprezentacija se vratila u Hrvatsku s broncom oko vrata. Hrvatska bi 5 dana prije te prijateljske utakmice s Brazilom trebala odigrati pripremni susret s Kolumbijom. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu u skupini igrati s Engleskom, Panamom i Ganom. U posljednjem susretu jesenskog dijela prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu s 1-0, produživši niz bez poraza na 8 susreta u svim natjecanjima. Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti, evo što je rekao nakon utakmice.
Bitno je na kraju ta 3 boda za kraj ove teške polusezone i idemo sad svojim kućama razbiti glavu, iduće godine još jači.
U ranije odigranom susretu Hajduk je na Poljudu pobijedio Vukovar. 3 gola, 3 poništena gola te čak 3 crvena kartona, od kojih 2 Hajdukovim zvijezdama Marku Livaj, koji je dao pobjednički gol, te Anti Rebiću. Kod gostiju je pocrvenio Mario Tadić. Golove za splitski sastav zabili su Mikel Šegu u 7. i Marko Livaja u 69. Za goste je strilac bio Jakub Puljić u 61. Šegu je za Hrvatski radio rekao:
"Daćemo sve od sebe, utakmicu po utakmicu, gazimo i to je to, nema šta."
Dinamo će nastavak prvenstva čekati na vrhu ljestvice sa 38 bodova, dok je Hajduk drugi s 37. Istra na trećem mjestu ima 26 bodova, kao i Slaven Belupo stepenicu niže. Rijeka je peta sa 24 boda, posljednji je Osijek sa 14 bodova. Prvenstvo se nastavlja 20. siječnja, kada je na rasporedu nastavak prekinutog susreta Istra Rijeka, a 4 dana kasnije na rasporedu je 19. kolo. Nogometaši Dinamo uspješno su zaključili prvi dio sezone na Maksimirskom su stadionu u susretu 18. kola s 2-0 pobijedili gradskog rivala Lokomotivu. Fran Topić je u 11. minuti doveo Dinamo u vodstvo, dok je konačnih 2-0 postavio Dion Drena Beljo golom u 57. minuti. Lokomotiva je ostala na 8. mjestu ljestvice. Mario Kovačević, trener Dinama:
"Ja bih čestito igračima, svima u klubu na ovom jesenskoj tituli. Nama da nije to sad toliko, ali iz psihološkog razloga nam je bilo bitno da završimo tu pozivu na prvom mjestu. Svjesno normalno da je najbitnije ono u 5. mjesecu gdje budemo i želit ćemo normalno da ostanemo na ovoj poziciji dalje."
Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa završili su utakmicu bez golova i što se tiče Osijeka, to je uspjeh momčadi koja je redovito primala golove u prethodnim utakmicama, a to što nije dala gol samo potvrđuje zašto su na posljednjem 10. mjestu prvenstvene ljestvice. Osijek je u ovoj sezoni pobijedio samo 2 puta. Još u petak Istra je u gostima dobila Varaždin 1-3, Istra je povela u 25. minuti golom Smajla Prevljaka. Samo 2 minute kasnije Ivan Mamut je bio strijelac za izjednačenje, ali su do novog vodstva gosti stigli u 46. minuti kada je varaždinsku mrežu pogodio Vinko Rozić. Sve je zaključeno novim golom Prevljaka u 68. minuti za konačnih 3-1. Evo što je Prevljak, kojeg zovu i Smajlaga, rekao za Hrvatski radio:
"Kako da kažem, našli smo našu igru koju smo težili da igramo. Mislim da smo i zasluženo pobjedili ovih zadnjih utakmica, da igramo nogomet koji sigurno se može gledati, osim kad je vada, tako je. Nadam se da ćemo u sljedećoj sezoni ovako nastaviti."
Rekao je igrač Istre Smail Prevljak.
Čuli ste Željka Kovačevića sa sportskim vijestima iz Hrvatske u nastavku programa. Poslušajte u susretu sa skupinom dugogodišnjih navijača nogometnog kluba Hrvatske zajednice, Sydney Uniteda, nekadašnje Kroacije, te o stanju državne blagajne na koncu kalendarske godine. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. U tematskom dijelu našeg programa za 22. prosinca predstavljamo vam skupinu prijatelja i dugogodišnjih navijača Sydney Uniteda, za koje su nogomet i klub puno više od sporta. Govorit ćemo i o hvale vrijednoj inicijativi skupine volontera koji olakšavaju živote slabo pokretnih osoba. Počinjemo pogledom u stanje državne blagajne na kraju kalendarske godine i reakcijama oporbe. Savezni rizničar Jim Chalmers je predstavio srednjoročno ažuriranje proračuna, obilježeno fiskalnom suzdržanošću, istaknuvši poboljšanje proračunskog manjka od 5,4 milijarde dolara uz nova važna ulaganja u CSIRO te sigurnost zajednice. Ipak, izgledi ostaju neizvjesni jer rast inflacije prijeti realnom rastu plaća, dok stalni pritisci na potrošnju u području skrbi za djecu i NDIS-a i dalje opterećuju proračun. Prilog Vinga Kuanga i Briane Charles za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Savezni rizničar Jim Chalmers objavio je srednjoročni ili polugodišnji gospodarski fiskalni pregled, koji pokazuje poboljšanje ovogodišnjeg proračunskog manjka od 5,4 milijarde dolara. Dr. Chalmers započeo izlaganje odavanjem počasti stradalima u napadu na plaži Bondi, najavivši 104 milijuna dolara za sigurnosne mjere na lokacijama koje uglavnom posjećuju Židovi za njihove krizne službe. Nakon toga, savezni rizničar ustvrdio da je postignuta fiskalna, takozvana trostruka kruna ili triple crown. Kaže da je ovo prvo polugodišnje ažuriranje još od 90. godina koje istodobno donosi bolju proračunsku bilancu, manji dug i pozitivne političke odluke.
We are strengthening the budget, we're reducing debt, we're delivering on our commitments. This is the only mid-year update since they began in the mid-90s.
Jačamo proračun, smanjujemo dug i ispunjavamo svoje obveze. Zapravo, ovo je jedino polugodišnje ažuriranje od sredine 90-ih koje istodobno ima sve ove tri značajke. Bolju proračunsku bilancu u svakoj godini projekcija, manji dug u svakoj godini projekcija i neto političke odluke koje poboljšavaju proračunsku bilancu, kazao je Chalmers. Jedna od rijetkih istaknutih stavki u dokumentu je 233 milijuna dolara potpore za CSIRO, predstavljene kao ponosno ulaganje u znanstvenu budućnost zemlje. No pritisci na potrošnju se mijenjaju. Troškovi skrbi za djecu sada su nadmašili skrb za starije osobe na popisu najvećih proračunskih opterećenja, pridruživši se top 5 kategorija koje uključuju kamate na dug, odbranu, zdravstvo i NDIS. To su pritisci koji prema ministrici financija Kathy Gallagher rastu i ne smanjuju se.
The payment variations were a big part of a lot of the work we had to deal with in finalizing MyEFO. A lot of that obviously are those demand driven programs, but also the increases in indexation of payments, so the age pension for example.
Varijacije u isplatama bile su velik dio posla koji smo morali odraditi pri finaliziranju ovog pregleda. Velik dio toga odnosi se na programe vođene potražnjom, ali i na povećanje zbog indeksacije isplata. Naprimjer, starosna mirovina, zatim značajan dio sredstava za pomoć u katastrofama zbog učestalosti i jačine nepogoda koje bilježimo, dodatna sredstva za škole i veterane, te rast korištenje skrbi za djecu zbog promjena koje smo uveli u rani odgovor i obrazovanje, kazala je ministrica financija. I dok savezni rizničar ističe pozitivne brojke, kaže da je itekako svjestan kako inflacija utječe na australska kućanstva. Od objave proračuna inflacija je porasla sa 3 na 3,75%. Dr. Chalmers priznaje da bi to moglo nadmašiti realni rast plaća, što bi za milijune ljudi značilo rezanje realnih plaća.
So we acknowledge obviously even with strong wages growth when the inflation forecast ticks up as we have presented in these documents. Then that has implications for real wages.
Naravno da priznajemo da čak i uz snažan rast plaća, kada se prognoza inflacije poveća, kao što smo prikazali u ovim dokumentima, to ima posljedice za realne plaće. No u cjelini priča o realnim plaćama pod ovom vladom bila je priča o njihovom rastu, dodao je već Chalmers. A tu je i pitanje neto prekomorske migracije. Iako se dolasci usporavaju, dr. Chalmers kaže da ne padaju onoliko brzo koliko se riznica nadala. Vlada također nastavlja podupirati svoj stambeni plan. Dr. Chalmers kaže da se financira obećanih 100.000 domova za kupce prve nekretnine, te osigurava 98 milijuna dolara za ubrzavanje obrazovanja u građevinskim zanimanjima. Kao odgovor na proračun, oporbeni ministar financija u Sjeni, James Patterson, kaže da je laboristička vlada propustila priliku za zaustavljanje ponovnog rasta inflacije. Kritizira vladu zbog, kako kaže, rastrošne potrošnje, dodajući da bi dr. Chalmers i ministrica Gallagher trebali snositi odgovornost ako kamatne stope ponovno porastu iduće godine.
The Albanese government has been warned by economists, by business leaders and the opposition that their reckless spending is driving up inflation. And now the inflation genie is well and truly out of the bottle.
Albanizijevu vladu upozoravali su ekonomisti, poslovni čelnici, ali i oporba da njihova rastrošna potrošnja potiče inflaciju. A sada je inflacijski duh zaista izišao iz boce. Iznad je ciljenog raspona i ukupnim i u temeljnim pokazateljima prognoze govore da će takva ostati još neko vrijeme, zbog čega tržišta i mnogi ekonomisti predviđaju daljni rast inflacije, ali i kamatnih stopa, kazao je Peterson. On kaže da polugodišnja proračunska revizija pokazuje kako je Albanizijeva vlada odustala od uravnoteženja proračuna u skoroj budućnosti.
Now the treasurer wanted to claim credit today for his paltry $2 billion of budget improvements over the forwards, but these improvements are in the out years. In the next 2 years, when inflation is above target, his decisions actually worsen the budget bottom line and put more pressure on inflation.
Savezni rizničar sebi danas želi pripisati zasluge za skromno poboljšanje proračuna od 2 milijarde dolara u projekcijama. No ta poboljšanja dolaze u kasnim godinama, u iduće 2 godine, kada inflacija bude iznad ciljanog raspona. Njegove odluke zapravo pogoršavaju proračunsku bilancu i dodatno potiču rast inflacije, dodaje Peterson. A što se tiče iduće godine, dr. Chalmers je poručio da glavni fokus i dalje ostaje na proračunu koji će biti objavljen u svibnju.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Winga Kwanga i Brianne Charles. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku do 12 sati. Slijede priče i zajednice. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Nogometni klub Sydney United za mnoge pripadnike hrvatske zajednice u Australiji nije samo sportski klub, već mjesto okupljanja, sjećanja i identiteta. Tijekom održavanja australskog prvenstva naš kolega Paolo Gallo iz programa Radija SBS na talijanskom jeziku je razgovarao s dugogodišnjim navijačima Sydney Uniteda, ljudima koji klub prate od samih početaka, još iz vremena kada se zvao Sydney Croatia. Prilog je pripremila Mirna Primorac.
Među navijačima na tribinama susreli su se ljudi koji se poznaju desetljećima. Jedan od njih je Ivan, rođen u Hrvatskoj, u Australiju je stigao početkom 70. godina i od tada ne propušta utakmice svog kluba.
I'm a Croatian, but I come 70 here. And supporting the club soon I come here.
Ivan kaže da Sydney United prati od 1970. godine, od kada se doselio u Australiju, još iz vremena kada je klub bio poznat kao Sydney Croatia. Prisjeća se i prvih godina kluba, kada atmosfera na stadionu bila, kako kaže, nezaboravna.
First, it was a atmosphere like between 6 and 10,000. Every game, you can't park, no way. It's just the atmosphere and the people together was just a brilliant, you know, like, and people like older people dying, young one did not come in, now they don't see that many.
Na utakmice je, kaže Ivan, dolazilo i do 10.000 ljudi. Nije se moglo pronaći parkirno mjesto, a zajedništvo i energije na tribinama bili su nešto posebno. Naveo je i da sada toga više nema. Da stari ljudi umiru, mladi ne dolaze na utakmice, te da klub više nema potporu kakvu je imao ranije. Ivan i danas dolazi na utakmice sa prijateljima koje poznaje desetljećima. Među njima je i Lako.
He was in a committee vice president
for Sydney United.
Oh yeah, in the time when was the Rožić. From Croatia.
Odžakov.
Many people.
Arnold, Šavor, Jeniks, you know, like this.
Lako je bio član uprave i potpredsjednik kluba, a imao je i jednu zaista posebnu ulogu tijekom gradnje stadiona.
I was here to put the first block with my boys, all around.
Kaže kako je osobno sudjelovao u postavljanju prvih blokova tijekom gradnje stadiona. Stadiona koji je godinama središnje mjesto okupljanja hrvatske zajednice. Ivan ističe da danas na utakmice dolazi manje ljudi nego nekada. ali vjeruje da klub i dalje ima posebno mjesto među starijim generacijama, te da on prati svaku utakmicu.
I would like to say that no more people to come because I don't miss it anyway. Doesn't matter who play, I'm here.
Na tribinama je bila i Marija, dugogodišnja navijačica Sydney Uniteda koja klub prati više od 50 godina. A ni ona ne propušta utakmice omiljenog joj kluba.
50-something.
Marija je u Australiju stigla krajem 60-ih godina sa obitelji u potrazi za sigurnim životom.
69.
And why with your family?
Yeah.
Marija kaže da je u Australiji godinama naporno radila, često i dva posla, te da sada radi kod kuće. Navela je i da unatoč napornom radu, utakmice nikada nije prestala pratiti.
I work so many years, I never stop. There's no one woman who works so long. Really? I was working two jobs and everything. And now I'm old, I work at home.
Danas Marija primjećuje da je navijača manje nego nekada, a Sydney United za nju i dalje predstavlja mjesto susreta, uspomena, ali i povezanosti sa zajednicom.
Da idu suportovat Kroaciju. No, nobody come. We used to go every Sunday. Doesn't matter why or home. But the other people not coming. Few Greeks and Macedonians, nobody else.
Iako se vremena mijenjaju, a tribine više nisu pune kao nekada, za ove dugogodišnje navijače Sydney United ostaje mnogo više od nogometnog kluba. To je mjesto gdje su se gradila prijateljstva, stvarala hrvatska zajednica i prenosila sjećanja na domovinu. Priče Ivana, Lake i Marije podsjećaju da je nogomet za mnoge doseljenike bio, ali i ostao način povezivanja, pripadnosti i očuvanja identiteta daleko od Hrvatske.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Paula Gala, slijedi malo božićne glazbe, a onda donosimo priču o ljudima dobre volje. Invalidska kolica mogu promijeniti život osobama s invaliditetom. To je motiviralo skupinu volontera u Australiji da stare bicikle pretvore u invalidska kolica za dobrotvorne svrhe diljem svijeta. Prilog Sandre Fulon i Alana Lija.
Iskre sjevaju na radionici organiziranoj u Gold Coastu u Queenslandu, gdje volonteri izrađuju invalidska kolica za vožnju po neravnom terenu. Izumitelj Des Larans kaže kako su invalidska kolica namijenjena zemljama u razvoju, gdje su ona u stanju promijeniti živote osobama s invaliditetom. Nekadašnji stolar Des je prvi put osmislio plan za izradu i doniranje invalidskih kolica nakon putovanja na Fiji 1996. godine.
I couldn't believe what the children there were going through without a wheelchair. One of them that really sticks to my mind.
Nisam mogao vjerovati kroz što su djeca tamo prolazila bez invalidskih kolica. Jedno od njih koje mi se urezalo u pamćenje jest jedna 14-godišnja djevojčica koja je hodala na rukama. Priupitali smo je gdje se uputila, na što je ona odgovorila da ide u grad, jer da tamo nikada nije bila. Ističe Des. Gotovo 30 godina nakon posjete Fidžiju, Desov projekt i dalje masovno proizvodi robusna invalidska kolica od odbačenih i neželjenih bicikala, pojašnjava Des, koji se ne suočava s nedostatkom sirovina, budući da na odlagalištima svake godine završi do pola milijuna bicikala. U zakladi za invalidska kolica Surface Sunrise vješti volonteri su do sada proizveli gotovo 12.000 invalidskih kolica.
We delivered them to 31 different countries all over Asia, Africa, you name it, we've been there.
Isporučili smo ih u 31 različitu zemlju diljem Azije i Afrike, ustvrdio je Des. Najnovija isporuka je namijenjena Šri Lanki, gdje katastrofalne poplave stvaraju dodatne poteškoće osobama s ograničenom pokretljivošću. Valuvan Tilaraja je student medicine i volonter u australskoj dobrotvornoj organizaciji Vani Hope, koja trenutačno dostavlja pomoć žrtvama poplava na tom području.
With people who don't have mobility, they're
literally unable to get away from it. A lot of them unfortunately dying and being caught in the destruction, which is really tough.
Ljudi koji nemaju mobilnost ne mogu pobjeći od poplava i mnogi od njih nažalost umiru i bivaju zahvaćeni razaranjem, što je doista žalosno i teško gledati, zaključuje Valovan. S obzirom na to da su mnoge prometnice i staze uništene na Šri Lanki, Tila Rađa kaže da je velikodušan dar od preko 120 invalidskih kolica sa širokim gumama itekako dobrodošao.
The rough terrain wheelchairs are really useful for us because especially in regions like the upcountry, you know, you have to go up hills to get places.
To su terenska invalidska kolica koja su nam vrlo korisna jer se primjerice u unutrašnjosti zemlje morate penjati uz brdo da biste došli do nekog određenog mjesta, prokomentirao je Tila Rađa. Predsjednik zaklade i lokalni stanovnik Gold Coasta Jeff Crowd je kazao da ovim poduhvatom žele odstraniti neželjene bicikle s odlagališta.
There was one building in surface that had like 40 to 50 bikes sitting in the basement.
U podrumu jedne zgrade u Surface Paradise-u je bilo oko 40 do 50 bicikala. Jutro smo uspjeli preuzeti njih 30 i vratiti ih u skladište. Tijekom godina je kroz ovaj objekt procirkuliralo oko 40.000 bicikala. Koristimo stražni okvir bicikla. Trebaju nam dva odgovarajuća okvira za formiranje osnovnih invalidskih kolica, potvrdio je Jeff. Des kaže da je dizajn u tolikoj mjeri popularan da je dobrotvorna organizacija Rotary Club preplavljena narudžbama.
We just keep the containers rolling out. We've got people all over the world wanting these wheelchairs.
Nastavljamo sa slanjem kontejnera. Imamo ljude diljem svijeta koji žele ova invalidska kolica, tako da nikada nećemo biti u stanju ispuniti potražnju, naglašava Des. Nakon 30-ljeća i tisuća proizvedenih kolica, Des ne može vjerovati u tako veliki uspjeh svog projekta.
No, I never imagined that at all. You need to experience the effect it has on a person.
Nikada nisam mogao zamisliti u što će se ovaj projekt pretvoriti. Morate iskusiti učinak koji ova kolica imaju na osobe koje nisu u mogućnosti hodati. Daš im invalidska kolica koja ih mogu odvesti gdje god oni to žele. Dakle, time se i obitelji ponovno ujedinjavaju. Naposljetku je kazao Des, ustvrdivši da ga to čini vrlo ponosnim.
Bio je to prilog Sandre Fulon i Alana Lija. Približili smo se kraju današnje emisije, no ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti koje su obilježile ponedjeljak 22. prosinca. Predstavnici židovske zajednice su sinoć predvodili bdijenje za žrtve masakra na plaži Bondi u Sidneju. Izrael je odobrio uspostavu 19 novih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, što je prema riječima ministra financija potez usmjeren na potkopavanje palestinske države. 9 osoba je ubijeno, a 10 ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom kafiću u Johannesburgu. Iz nigerijske vlade tvrde da su osigurali oslobađanje 130 učenika, koji su prošlog mjeseca oteti iz jedne katoličke škole. Hrvati u Shopping Groznici, Odojci, Purice, Bakalar, iako blagdanska košarica nikada nije bila skuplja, predsjednik Zoran Milanović misli da nije moguć ruski napad na Europsku uniju. Dinamo jesenski prvak HNL-a, a u stopu ga prati Hajduk i uskoro se sastaju nogometne reprezentacije Hrvatske i Brazila. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 22. prosinca. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala na slušanju, s vama smo i sutra u isto vrijeme od 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.